Eta bai, sintonia honek erran nahi du entzule, gaur zinema eta telesailen inguruko tertulia izanen dugula gurean, eta gaur bereixe izanen da, izan ere Itziar, zurekin bakarrik arituko gara, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Bai, nirekin bakarrik, baina bueno, egia da, Aimar behin bakarrik utzi nuela, estaldura arazoen gatik, pasaden astean ere utzi egin nuen, beraz, igual merezita pixo.
Konpensatzeko edo.
Hori da, hori da. Eta ni ongi, zuek zer moduz?
Ongi, ongi, gogoz gaude, ekarriko dituzun gomendioak edo ezagutzeko. Egia da nire asteroko zita gogokoenetakoa bihurtu dela hau, Ez dut denbora haunitzik edo izaten ba, telesailei eta filmei eskaintzeko, baina aldu danean zuen gomendioei kasu egiten diet, egia erran.
Ongi, ongi.
Txintxoa izaten ez. Eta gaurko gaia gainera Itziar nahiko erresai hartzea erabaki dugu, izan ere ba, Harribitxien inguruan aritu gara gaurko saioan, eta beraz, ba, zure Harribitxiak ekartzeko eskatu dizugu Itziar, erresa, ez?
Bai, 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 beste batzuetan baino errezago. Egia da, hain erreza zen non kostatu zait erabakitzea. Orduan, egin dutalako, bueno, zerrenda ez oso luzea, hiru gomendio emango dizkizuet, baina hola bereziak biretak niretzako, zer iruditzen zaizkizuen.
Ba, dituzu itzi hartzuk Harribitxi gogokoak, ba, nolabait urtetan zehar mantendu dituzunak, hau da, noizbait gustatu zitzaizun filma bat eta oraindik ere gustatzen zaizu, ala aldatzen joaten zara ba, etapaka edo?
Nik uste mantentzen ditudanak badaudela, eta bueno, ekarri ditudan lehenengo biak oso aspaldi ikusitakoak dira eta gerora noizbait gehiago ikusi ditudanak, baina bueno, gustatzen zait ere gauza berriak ikustea eta deskubritzea,
Tira, ba, ez gara gehiago luzatuko Itziar, hasiko gara zure lehendabiziko gomendioarekin. Iruditzen bazaizu lehenengo trailerraren zatitxo bat adituko dugu eta ondotik emanen dizkiguzu azalpenak, bai?
Ados.
Ea ba.
This country is founded by people who were in the aliens, man. George Washington, man, he was in a cult. And the cult was in the aliens, man. You didn't know that?
No.
Oh, man, they were way into that type of stuff, man.
Tira Itziar, hortxea ditu dugu, ezakit ongia euskatuko dudan, baina Dazed and Confused izaten alda?
Dazed and Confused izatenan, baina bueno.
Hori da, hobeki, hobeki, zure euskera hobeki.
Bai, bueno, hau 1983ko pelikula da, hau da, urrian 30 urte bete zituen, osea, ni intertubia honetan ja kezkatzen hasia naiz, ez naiz hain zaharra, naiz eta ematen duen, baina bai, karri dizudan lehenengo pelikulak 30 urte ditu. Eta horrela promozionatzen zuten orduan, esaldi honekin, institutoko azken eguna eta udako oporraldiko lehena da. Protagonistek sekula aztuko ez duten eguna, gogoratzea lortzen badute, noski. Eta zergatik esaten duten dute esaldi hori, ba, bueno, ikusiko duguna badelako, bai, gaztetxo talde bat, eskolako azken egunan, gainera askok ja institutoa amaituko dute, etapa bat itxiko dute eta beste bat ireki, eta gainera 70. hamarkadan kokatzen den pelikula da, beraz hor, zenbait sustantziek, bueno, garrantzia hartuko dute pelikulan. Espainiar estatuan Jóvenes Desorientados, edo La Movida del 76 izenarekin itzuli zen, eta Richard Linklater zuzendari estatu batuarraren pelikula da, bere Texaseko nerabezaroko ba, pasadizotan eta ean, bai, gertakarietan oinarrituta irakurri dudan bezala. Eta gainera, orduan ez ezagunak ziren, baina gerora ospetsuak birtuko ziren aktore osatzen dute aktore zerrenda, adibidez, Matthew McConaughey, Mila Jovovich, Adam Goldberg, Ben Affleck, René Zellweger, bueno, batzun nik uste igual ezagunak egingo zaizkizuela. Eta aipatu dizu eta argumentuaren zati bat, edo, bueno, bintzatzen den abia puntua, ez da oso oso jantzia, esan dugu, aipatu bezala ba, eskolako azken eguna da, udako lehena, eta 70. hamarkada horretan ez, ba, Pink Floyd, Led Zeppelin eta rock talde apurtzaileen goreneko momentuan kokatzen dira bueno, protagonistak. Gainera Estatu Batuetan, Vietnamgo gerra amaitu berri da, eta bueno, somatu dezakegu horrek gazteen artean eragin duen ba, eragin zuen erantzunaren ondorengo garaian gaudela, giro guzti hori, ez, musikaren garrantzia, bueno, ba, hori nik uste derkiz ladatzen duela pelikulak. Ez du protagonista bakarra, hainbat pertsonaien egun horretako bizipenak jarraitzen dira, ariak elkarnahasten dira, bai, pertsonaiak ere elkarnahasten dira, eta izango litzateke irudi sekuentzia askoren batuketa bezala, ez? Horrek horiek osatzen dute pelikula. Nahiko divertigarria da, egia da, izututa jarri dudala trailerra, esan ez, bueno, a ber, neri duela 15 urte gustatu zitzaidan, baina igual orain tontoa eta guztiro izan zaitez, baina ez dakit gustatu zaitu, igual ez dakit, horitzapen honak ekarri dizkidalako, ez dakit, baina baina bai, pelikula divertigarria dela esango nuke, eta, bueno, garaiko eta nik uste belaunaldietan transversalak diren gaiak ere ekartzen dituenak, gazteen kezkak, desilusioak, aldarrikapenak, bueno, elkarrizketak divertigarriak, baina baita elkarrizketa sakonekin ere uztartzen dira, eta nostalgikoen dako ere oso zinea proposa musika aipatu dut, baina bueno, bai, ba, esan dudan bezala, garaiartako giro horren nostalgikoei zuzendutako pelikula dela esan dezakegu. Nik kasualitatez deskubritu nuen, ze, bueno, batxiller garaian, gurasoekin Iruñan bizi nintzen, baina, bueno, altxasura ez, edo herrira joaten ginen aste bururo, baina, bueno, garai hartan nik batzutan, bai, ikasketak edo azterketak tarteko, edo parrandaren bat tarteko, ba, Iruñan gelditzen nintzen bakarrik, eta orduan nire gurasoek batzuten Paramount Comedy haien telebistan. Eta ematen nuen igandeak pelikula bat bestearen atzean ikusten, eta bat batean hau ikusi nuen, eta gira da, gainera gero, behin baino gehiagotan bota zutela, eta pixkat obsesionatu nintzen. ni ere pixkat nostalgikoa naizelako, naiz eta garai haiek ez dituen bizi, osea que eta hortzen ere lehenengo gomendia.
Ez dakite, Aimar eta Maite gaur ez ditugu gurekin itziar, baino ziur aipatu duzunagatik edo filma honek, pelikula honek baduela marrubi siropetik ere.
Ez nuke esango, naiz eta nerabeak agertu, sexuak badu tokia, baina ez nuke esango, bai, siropea duenik, ze, esan duan bezala, ez, Vietnam ondorengo garai horretan kokatzen da, ba ez dakit, ez, sexu askapena, eta hori guztia horre ere agertzen da, eta duan, ez nuke esango oso erromantikoa denik edo. Así que igual Maiteren dako ere
hori da. Bai, abisatuko dugu, ze ziur apuntatuko duela. Ez dakit itzi hartzuk garai hartan ba Paramount Comedy edo ez dakit nola aipatu duzu, baina hor ikusiko zenuen, gaur egun badakizun non ikusten alden?
Jo, ba, lehen ikusi, orain ez dut apuntatu, baina YouTube-en ikuste ikusgai zegoela. Orain ez dugu goratzen, baina, bueno, Dazed and Confused jartzen mali maduzu horre bilatzailean, nik uste agertuko zaizuela nun baiten.
Ederki. Ederki, ba, hortxe lehen da biziko arribitxia, Dazed and Confused, ezakit ongi ikasi duan, aurkatzen, baina tira, hortxe utziko dugu lehen da biziko arribitxia, eta bigarren eraginen dugu saltoitziar, adituko dugu, ba, eszena zehatz bat, bidali bai diguzu, bai. Kasu hontan, adituko dugu eta ondotik aipatzen dugu.
Ederki.
Un año iba por la autopista, conduciendo mi viejo Golf. Delante de mí iba un ejecutivo al volante de un Mercedes clase S. Él frenó, yo no. Siniestro total los dos. Tenía el permiso de circulación cercado y tampoco había pagado el seguro.
Tira, ez da bereziki ongi aditzen erzena, baina Itziar zer aurkeztuko diguzu, bigarren harri bitxitzat?
Bai, bueno, pelikula alemana da, orduan, noski, ez dute eszena euskaraz lortu, baina bai, gazteleraz, nahi nuen entzutea, gero, bueno, argudioaren hola parterik garrantzitsuen agertzen delako hor, baina azalduko dizuet nik. Esan bezala, pelikula alemana da, 2004koa, eta alemaneraz saiatuko naiz esaten, ze bere garaian ikasi nuen pixka bat. Alemaneraz, difeten jage sind vorbei, da izen burua, eta esan nahia izanen zen, ugaritasun urteak bukatu dira. Zuzendaria austriarra da, Hans Weingartner, eta aktore nagusiak Daniel Brühl. Daniel Brühl igual ezaguna egingo zaizue, Bartzelonan jaiotako aktorea delako, baina aita alemana du eta bueno, ba nazionalitate bikoitza duen aktorea da, eta hemen ere, bueno, Espainiar estatuan ere hainbat pelikula egin dituelako. Eta berarekin batera Julia Jensch eta Steve Herzog egongo dira. Jan Jule eta Peterren azalean jarriko dira. Jule, Peter mutilagunaren eta Janaren pixukidearen etxera, Janen da bizitzera, bere alokairuan, bere pixuan barkatu ordaintzeko hainbat atzerapen pilatuta, ba, bota dutelako, eta arduan, ba, esan bezala mutilagunaren eta haren pixukidearen etxera joanen da. Peter mutilaguna kanpora joanen da aste batzuk, eta orduan hor tarte horretan ikusiko dugu Jule eta Janen harremana ba estutuz edo, bueno, handituz joanen dela, eta entzun dugun zatian azaltzen dio Julek Janeri zergatik bota duten pixutik eta zergatik ezin izan duen ordaindu bere pixua, izan ere ba kotxe istripu baten ondorioz gizon aberats baten Mercedesa jo eta haren salaketaren ondoren ba epaitegiak kotxea ordaintzera behartu dute guztira 100.000 euro. Beraz, bueno, ba Julek ematen du egun osoa lanean aberats baten Mercedesa ordaintzeko. Eta Janek aldi berean kontatuko dio berak eta Peter gauetan zer egiten duten. Ba The Educators deitzen diote haien buruari eta gauetan oporretan dauden aberatzen etxe erraldoietan sartu eta gauzak tokiz aldatzen dituzte ba haiek izutzeko. Eta horrela ba Mercedesaren jabearen etxean sartzen amaituko dute Janek eta Julek eta ez uste ko baten ondorioz ba Peterrekin batera aberats hau baitzen bukatuko dute eta ja ez dizu gehiago kontatuko ikusi beharko duzu jakiteko zer gertatzen den. Ni Goodbye Leninen ondorioz Daniel, bueno, ze hori aipatu dut Daniel Brühl, batzuek igual ezagutuko duzu edo oroituko duzu Goodbye Lenin pelikularengatik eta bueno, ni zehar maite mintu nintzen Daniel Brühlekin Goodbye Lenin ikusi ondoren eta gero bueno, jarraitu dut pixka bataren bai, filmografia. Pelikula lagun min batek deskubritu zidan, ba bueno, gazte ginela gure ideia politikoak eta ordenatzen ere eta argitzen lagundu zigun pelikula izan zela esan dezaket. Eta bai, gomendatzen dut, elkarrizketa interesgarriak ematen dira, eta gainera espero ez dituzun gidoi aldaketak ere ikusten dira pelikula honetan eta orduan horregatik gomendatzen dizuet. Nik, bueno, ez dakit non ikusi nuen, baina ikusi dut orain Filminen dagoela eta YouTubeen ere gainera, osak nik uste aukera asko daudela ikusteko. Eta kontatuko dizut deskurritu dudan pasadizo bat kolaborazioa prestatzen zen nik ez nekien, baina bueno, Cannesen aurkeztu zen pelikula hau eta aurkeztu zenean etzien denborarik eman guztiz osotara bukatzeko azken eszena falta zitzaien eta orduan bueno ba zera kantzera hola joan zen azken eszena gehitu gabe eta horrela saldu zen hainbat herrialdetara. Baina Alemanian bai gehitu zioten eszena azken eszena hau eta ordun Alemanian bakarrik eszena bat gehiago du pelikulak eta YouTubeen ikusi daiteke baina jo ni gelditzen naiz ni ikusi nuen amaierarekin
bai.
Hau da azkeneko eszena gabe ustute hobe dagoela baina hori ja ikusleak erabakiko du
eta YouTubeen dago azkeneko eszenarekin
bai azkeneko eszena YouTubeen dago bai jartzen baldin baduzue los educadores azken estena, oken duzen azken estena, edo horrelako zerbait bueno, nik gazteleraz jarri dut agertzen zaizue.
Tira, ba, bikain saldu duzu, itziar, gustatu zait. Bai, historioa eta gainera uste dut asmatu duzula ze puntutan arte kontatu. Ze puntutan isildu.
Bai. Gainera esan dizuet, gidoi aldaketa badira eta bai, harritzen zaitu, beraz, bueno, ikusi beharko duzu.
Tira, ba, hortxe bigarren harribitxia eta itziar azkenik, ba, azken harribitxira ailegatu gara. Adituko dugu telesail bat ekarri diguzu, oraingoan ez, okerrezpa naiz?
Hori da, Olive Kitteridge.
Ez naiz ausartuko auskatzera. Olive Kitteridge, baina dituko dugu trailerra. Tira.
It's Christopher.
She's getting married tomorrow. You with anyone?
Not anymore.
Was she a nut job?
She had problems.
But I bet you couldn't get enough of her.
Come take my...
You look dead.
Well, I'm not.
Are you a witch?
Yes. Now go away before I eat you up.
Hortxe aditu dugu zati bat itziar, onartuko dizut aktoreak ezagunak egin zaizkidala niri ta dena, beraz, ezagunak dira ez?
Bai, eta gainera oso aktore honak. HB on dago ikusgai, hor deskubritu nuen nik, eta ez mekiena zen 2014koa zela, zer ikusten nuen, bueno, duela gutxi ekoizutakoa izango zela. Eta aipatu dituzu aktoreak, bueno, Frances McDormand handia da protagonista, neri aktore izugarria egiten zait, eta bere ondoan, ba, Bill Murray, nor gehiago, ja, Kenison, bueno, badira beste aktore gehiago, eta, bai, oso onak ere, bai, egia esan da, neri, ekarri dut, harribitxi bezala, zen neri, jo, brutala iruditu zitzaidan, ez nun, osea, ezer espero gabe ikusi nuen, ez nekien zertatzen ere, inorrek ez zidan gonbendatu ez ezer, baizik eta hori ikusi nuen, da zun da, ikusi dut, zera telesaia, baina da mini telesaia. Osotara lau ordu irauten ditu, okerrez banago, ez dut oso ongi gogoratzen orain, eta zaukat apuntatuta, baina okerrez banago ordu beteko lau atal ditu. Eta zer kontatzen digu, ba, bueno, Frances McDormand jarriko da Olive Kitteridgen azalean, berak eman, bueno, protagonistak ematen dio izenburua, ez, telesaiari, eta bera da, zera eskolako irakasle jubilatuta, oso zorrotza, bai, bere mosetxeko gauzekin eta jendearekin ere oso bai bortitza bezala, ez? Oso serioa, ben emakumea, herri txiki batetan bizi dira, bueno, herria Crosby du izena, baina errealitatean ez da existitzen, estatu batuetan. Eta bera Henry Kitteridgeekin ezkonduta dago, Henry izanen zen ba, beraren kontrakoa pertsonalitatean edo esango genu jarreran edo, ez? Oso atsegina, oso besteak laguntzen dituena eta holako gizon bat da. Eta herriko farmaziaren jabea da. seme bat dute, Christopher, nerabezaroan, bueno, pixkate mugitua edo, esango genuke, eta bueno, eta telesaia kontatzen digu, ba, Oliven oso bizitzako tartean dia, ez, 25 urte uste hartzen dituela, eta 25 urte horietan, bueno, ba, berak sufritzen dituen hainbat arazo, ba, depresio arazoak, eta bueno, bai bere, ezagik, ulertzen duzu, ez, zergatik duen jarrera hori, ba, bueno, ba, kontatzen dizkizulako bere bizitzako pasarte ezberdinak, ez? Uh-huh. Eta, bai, oso, ezagik, oso intimista iruditzen zait, oso, ez dakit nola esan, bueno, sutila ere, ez dakit, eski, zaila da, azaltzen, telesaia, beraz nik uste dut, oberena dela, zuek ikustea, baina niri izugarri gustatu zitzaidan, eta bai, asko harritu ninduen, orduan, uh-huh. Bueno, hortxe.
Uh-huh. HB honetan duzu, ez itziar dago nahi ikuskai?
Hori da, HB hon, ez dut esan, baina liburu batetan, bueno, leberri batetan oinarrituta, uh-huh. Oinarrituta dagoen bai, pelikula da.
Ba, bai, ikusi beharko dugu, iritzi bat izateko eta zeniona hobeki ulertzeko. Ez dakit itziarra aipatu zu Frances McDormand eta etorri zait burura, guk izan genuen institutuan ikasgai bat zinema zuena izena eta la film ezberdinak ikusten genituen eta horren inguruan lanak egiten genituen. Eta ikusi genuen Frances McDormanden film bat, guk gazteleraz ikusi genuen, eta zen alako zerbait, tres anuncios en las afueras edo olako zerbait zen, ezakit titulu originala nola izanen den, orain txari naiz interneten bilatzen, ea, Three Billboards Outside Ebbing edo olako zerbait da, ezakit ikusi duzunzuk, itziar?
Bai, ikusi nuen zineman gainera, bai, ze jo, garai atera zenean, ze nik uste, ezakit Oskarretan edo izugarrizko arrakasta izan zuela, eta bai, ikusi nuen, egia da, gustatu zitzaidan, eta esan dizu da bezala neri Frances McDormand iruditzen zait izugarria. Uh-huh. Baina hain goraipatu zuten, non nire sentzazitazen, bueno, bai? Bezakit arren besterako den.
Bai, egia da nik ez nola inongo aurre ikuspenik, eta eta zinema klase batean ikusi nuen inolako, ba hori, oinarririk edo izan gabe eta izugarri gustatu zitzaidan. Baina bai, akaso da, ez, ikusi antzinetik edo buruan ja egiten duzun harik eta hori falta nuela edo, ezakit. Baina bai, orokorrean aktore honek izugarrizko lan onak ditu, ez da?
Mm-hmm. Bai, gerora ere, orain ez zait aterako izenburua, baina duela ezain beste ere, egin zen beste pelikula bat Oskarretan ere dola oso arrakastan zizan zen da. Eta kontatzen zuela ez, emakume retiratu baten historia ez, autokarabana batean bizitzen zela eta mugitzen zela toki batetik bestera, eta nola baita agertzen zen, bueno, bai, ba, erretiroaren egoera estatu batuetan, ez? Eta hori ere, pelikula hori izugarri gustatu zitzaidan, uh-huh. Eta bera da zera protagonista.
Uh-huh. Tira, ba hortxutziko ditugu hiru harribitxiak, gaurko hiru harribitxiak itziar, nahiz eta bakarrik egon, haunitzerako eman digu gaurko tertuliak,
Bai, eta hala ere, beste bi pentsatuta nituen, baina igual gordeko ditut.
Bai, nahi baduzu gorde edo nahi baduzu aipatu, nahiago duzuna.
Aipatuko ditut, baina honek ez du esan nahi, ez duenik balio beste batetan.
Ados, vale? Ez diogu inori erranen.
bat EHB onere, La Amiga Estupenda, eta hau ere eleberri, italiako eleberri batetan oinarrituta dago, eta pilo bat gustatu zitzaidan. Eta Conversaciones con Amigas, bueno, gaztelerazko titulak ekarri ditut, ze nik gazteleraz ikusi nituen, baina Conversaciones con Amigas, hau... hau ere HBO-n daude, bai, guztiak ekarri ditute HBO-tik. Eta hori ere asko gustatu zitzaidan, baina kontatuko dizu eta horreago zer den.
Tira, hor txutxiko ditugu tituluak entzulek apunta ditzade, baina urrengo batean, urrengo tertulia batean, hautatuko dugu gaien bat, zuk hauek aipatzeko itziar.
Hori da.
Tira, itziar, mi esker, aste hona izan dezazula, eta urrengo aster arte eskerrik asko, zure gomendio guzti hauengatik.
Baita zoi ere, agur.